يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 83-ші аяты.
Бисмиллаһир рахманир рахим. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
Міне ахирет жұрты. Оны жер жүзінде өзін-өзі көтеріп, бүліншілік ізденбегендерге нәсіп етеміз. Негізінде соңғы табыс тақуалар үшін. Алдыңғы бағдарламада Қарынның оқиғасы мен оның тәкаппарлық пен өз байлығына масаттанғаны салдарынан өлгені туралы айттық. Осы аяттар сол оқиғаның жалпы қорытындысы ретінде бұлай дейді. Өздерін басқалардан артық санайтын, әрі басқалардан артық болуды қалайтын адамдар олардың қияметтегі орындарының жұмақ болмайтынын білсін. Себебі жұмақ пәк тақуа адамдардың орны. Дүниеге салынған байлар мен билік иелерінің сипаттары болып табылатын тәкаппарлық пен үстемшілдік һәм олардың өздерін бейбастақтыққа тартады һәм олардың байлықтары мен биліктері қоғамдағы бұзақылықтың артуына себеп болады. Тарихта Хазрет Әлидің халыққа билік еткен кезде былай деп айтқаны бар: билікті мен артық санаушылықтың құралы етпегенім сынды, байлық иелері де өздерінің материалды тұрғыдағы артықшылықтарын басқаларға үстемдік етудің құралына айналдырмау керек. Осы аяттан үйренетініміз: байлық пен билікке иелік бейбастақтық пен бұзақылықтың факторы емес. Бейбастақтықтың кеңеюіне себеп болатын нәрсе билік пен байлыққа сүйеніп үстемшілдік пен артықшылық талап ету. Нағыз тақуалық қарапайым болып менмендік пен басқалардан өзін артық санамауда.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Кезекте Қасас сүресінің 84-ші аяты.
Мен жаа бил хасанати фалаху хайрум минха ва мен жаа бис сайиати фала юджза аллазина амилус сайиати илля ма кану яъмалун.
Кім бір жақсылық келтірсе, оған одан жақсы сыйлық бар. Ал кім бір жамандық келтірсе, ол жамандықты істегендерге істегендерінің ғана сазайы беріледі. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят ақыреттегі жаза мен сыйдың жалпы тәртібіне сілтеме жасап, Құдай сый берген кезде адамдардың ғамалының құнын емес, өзінің мейірімі мен хикметі негізінде береді. Сол себепті оның сыйының құны адамдардың жақсы істерінің құнынан артығырақ болады. Кейде 10 есе, кейде 100 есе, кейде тіпті 700 есе, кейде сан жетпейтін мөлшерді береді дейді. Алланың мейірімі мен хикметінің адамның ниетінің пәктігі мен риясыздығына да байланысты екендігі белгілі. Бір ғамалды әртүрлі түрткілер арқылы орындау әртүрлі сыйлар мен сауапқа себеп болады. Бірақ жаман істерге қатысты Құдай өзінің әділеті негізінде қатынас жасап, жазаны әрбір істің жаман салдарларына сәйкес тағайындайды. кейбір адамдардың істерінің салдарлары адам өлген сонда көп жылдарға, тіпті ғасырларға созылып, қоғамда бейбастақтық пен күнәнің таралуына себеп болады. Бұл аят Құдай жаман іс жасағандарды жазалай демейді. Олардың жазасы өздері жасағанның өзі дейді. Яғни, адам осы дүниеде не істесе, қияметте нәтижесі мен салдарлары олардың істеріне лайық түрде көрініс табады. Шын мәнінде олардың қияметте азапқа түсуіне себеп болатын олардың өздерінің іс-әрекеттері. Осы аяттардан үйренетініміз. Кім жасаса да ізгі іс жағымды. Оның осы дүние мен ақыретте сыйы мен сауабы болады. Жақсы ғамал жеткіліксіз. Оны қияметке дұрыс жеткізу маңызды. Көбінесе күнә мен міндетсіну, тәкаппарлық пен менмендік немесе рия адамның ізгі ғамалының жойылып, қияметке жетпеуіне себеп болады. Құдай жақсы істердің сауаптарын өзінің хикмет негізінде бергенімен, күнәһарларды жазалауда өзінің әділеті негізінде қатынас жасайды. Кезекте Қасас сүресінің 85-ші аяты.
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
محمد عليه السلام شخصس саған Құранды міндетті қылған Алла әрине сені қайтар жеріне қайтарады. Раббым туралық келтірген кісіні де, ашық адасудағы кісіні де жақсы біледі. Осы аят пен Қасас сүресінің соңғы аяттары болып табылатын кейінгі аяттар пайғамбарға қаратып айтылып, Хазіретті Алланың бұйрығымен Меккеден Мединеге хиджрат етуге міндеттейді. Көптеген байлық пен билікке ие болған Меккенің мүшріктері адамдардың пайғамбарға иман келтіруіне рұқсат бермеді. Олар Хазіретке иман келтірген адамдарды азаптады. Ол кезде саназ мұсылмандарды 3 жыл экономикалық және әлеуметтік қоршауда ұстап, олардың бастарына ең қиын жағдайды орнатты. Бірақ олар өз істеріне түңілген кезде пайғамбарды өлтіруге шешім қабылдады. Сол кезде Құдай оған Меккеден Ясрибке хиджрат етуге бұйрық берді. Пайғамбар бір жағынан Меккеде қалғысы келді. Себебі Мекке туған жері болды. Хам Құдайдың үйі де сол жерде орналасты. Алайда Хазірет өзінің шақыруын таратып, кеңейту үшін Меккеден хиджрат ету керек еді. Құран осы аятта пайғамбарға қаратып, Құранды саған түсірген Құдай осы хиджратты саған міндет етті. Сені туған жерін Меккеге қайтаруға уәде береді. Оралу мүшріктердің орнына өзің мен мүміндер билік пен үкіметке ие болатын жағдайда орын алады деді. Аяттың жалғасы пайғамбарға сенің ресалатыңды теріске шығарып, теріске шығаруда табандап тұрғандарға былай деп айт. Сендер менің ресалатымды теріске шығарғандарыңмен Құдай қай адамның өзі тарапынан адамдарға жетекшілік ету үшін жіберілгенін, кімнің жол нұсқаушылық пен ағартушылықтың мәйегі екендігін, қай адамдардың адасушылыққа салынып, илахи жетекшілікті қабылдамауға әзір еместіктерін Құдай жақсы біледі деді. Осы аяттан үйренетініміз. Құран аяттарынан түсіріліп, оның адамдарға жария етілуі, кәпірлердің қарсыласуы мен соңында пайғамбардың Меккеге хиджрат етуіне себеп болды. Бірақ Құранның Құдайы пайғамбарға оны қайтадан абырой және құрметпен Меккеге қайтып оралтуға уәде берді. Тура сол уәде орындалып, пайғамбар Меккеге қайтып оралды. Парызды орындау тек намаз оқып, ораза тұтумен ғана шектелмейді. Құран оқып, оны уағыздап, адамдарды соған шақыру да парыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның батысында орналасқан Луристан облысындағы Бруджерт ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бруджерт Луристан облысының солтүстік шығысында орналасқан ең үлкен әрі әдемі аудандардың бірі. Бруджерт таулы әрі қоңыржай ауа райына ие. Бұл ауданның теңіз деңгейінен биіктігі шамамен 1500 метрді құрайды. Оңтүстікке қарай жүрген сайын оның биіктігі төмендей береді. Бруджерт қаласы осы ауданның орталығы. Ол тарих бойында әр алуан шарықтаулар мен құлдырауларды басынан өткерді. Кейбіреулер аталмыш ауданның абаттандырылуы мен гүлденуін осы ауданда адамдардың көп шоғырлануына байланысты деп санайды. Басқа біреулер Бруджерт қаласының негізін Сасани патшасы Фируз қалады деп есептейді. Ислам пайда болғаннан кейін Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда Абу Исқақ Ибрахим бен Мухаммад Эстахри Масалек аль-Мамалек атты кітабында Бруджерт қаласы мен оның географиялық жағдайы жайлы баяндаған. Осы кітапта Бруджерттің ауа райы қоңыржай деп сипатталған. Нығметке толы қаланың жемістері басқа жерлерге экспортталады. Онда запыран гүл мен пальма ағашы жақсы жеміс береді.
Бруджерт ауданы халқының экономикасы аймақтық және трансаймақтық сауда-саттық, көтерме сауда, егін және мал шаруашылығы, мемлекеттік және әкімшілік қызметтер, сондай-ақ кен және өнеркәсіпке негізделген. Ерекше географиялық жағдайы мен байланыс жолдарының қиылысында орналасуы, сондай-ақ көшпенді лур тайпаларының көші-қон аймағымен жапсарлас орналасуына байланысты Бруджерт қаласы өткен ғасырларда аймақтың ең маңызды сауда орталықтарының бірі саналған. Бұл қаланың үлкен базары көптеген керуен сарайлар мен тауарға толы. Бүгінде аймақтағы егін және мал шаруашылығының қызу дамуымен қоса Бруджерт қаласы дәстүрлі түрде Иранның батыс аймағындағы алыс-беріс полюстерінің бірі болып саналады. Қаланың базары бұрынғыдай үлкен әрі қызу жұмыс үстінде. Бруджерт ауданының қар басқан шыңдары осы аймақта ағатын көптеген өзендер мен бұлақтардың негізгі бастауы болып табылады. Көптеген бұлақтар мен өзендердің болуы жердің құнарлылығын арттырумен қоса әдемі табиғи көрініс тудырады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы табиғи тартымдылықтардың кейбіреулерімен таныстырамыз.
Музыка.
Аштан-Жанкух аймағы Луристан облысының қорғалған аймақтарының бірі. Бұл аймақтың аумағы 55 мың гектардан артық. Ол Дорут, Алигудар және Азна аудандарының аралығында орналасқан. Аштан-Жанкух әдемі табиғи тартымдылықтарға толы. Бұл аймақта әртүрлі гүлдер мен өсімдіктердің өсуі ондаған шақырымды қамтитын аймақты хош иіске толтырады. Бұл аймақ көшпенді Бақтияр тайпасының аймағы. Луристан облысының ең биік тауы, яғни биіктігі 4050 метрді құрайтын Аштан-Жанкух альпинистердің қызыға қарайтын тауларының бірі. Бірақ осы аймақтың танымалдылығына Гохар атты әдемі табиғи көл себеп болып отыр. Аштан-Жанкух тауының етегінде ақық тасындай жарқырайтын бұл көл ерекше туристік тартымдылық болып саналады. Гохар көлі үлкен және кіші екі бөліктен тұрады. Үлкен Гохар көлі Иранның тауында орналасқан ең әдемі көлдердің бірі. Ол теңіз деңгейінен 2400 метр биіктікте орналасқан. Оның тереңдігі шамамен 30 метр, ұзындығы 2500 метр, ал ені 600 метр. Көлдің жағасында әртүрлі өсімдіктер мен мәжнүн талдың өсуі оны табиғи паркке айналдырды. Көлдің ерекше көркемдігі жыл сайын Иранның түкпір-түкпірінен сансыз қонақтардың келуіне себеп болды. Кіші Гохар көлі де үлкен Гохар көлінен 1700 метр қашықтықта орналасқан. Оның ауданы шамамен 7 гектар, тереңдігі 4 метр. Онда арқан балығын өсіп өндіруге қолайлы жағдай жасалған. Аштан-Жанкух аймағында көптеген тұмса табиғи тартымдылықтармен қоса шіл, қарға, торғай, бүркіт, сұңқар, аққұтан, жасыл айдарлы үйрек сияқты әртүрлі құстар мен жылан және тағы басқа хайуандар бар.
Ардақты ағайын, Луристан облысында жылдың 4 мезгілінде де аң аулауға рұқсат берілген жерлер бар екендігін біліп жүргендеріңіз жөн. Олардың арасынан Дәште Мишатты атауға болады. Ол Куғдаш тауданының оңтүстік шығысында орналасқан. Онда қолайлы өсімдік жамылғысы бар. Таулармен жапсарлас орналасуы және көптеген су көздерінің болуына байланысты елік, жабайы арқар мен қойдың өсіп өнуіне қолайлы жағдай жасалған. Гаррин таулы сілемі көкке өрлеген шыңдарымен бірге бөкен тау ешкісі және бабырлардың тіршілік ету үшін қолайлы орын болып табылады. Оның бір бөлігінде жабайы арқарлар мен қойлар жайылады. Бұл аймақтың өсімдіктеріне бөрі қарақат, емен, долана, жабайы алмұрт, өрік, шие, жабайы інжір, таңқурай, жаңғақ пен шынар ағаштары жатады.
Нұрстан облысының табиғи географиялық жағдайы және жылдың әртүрлі мезгілдеріндегі қолайлы жауын-шашын мөлшері онда әдемі тоғандардың пайда болуына себеп болады. Қоршаған орта тұрғысынан олардың маңыздылығы зор. Ол жерлерде әртүрлі балықтар мен жыл құстарының өсіруге мүмкіндік бар. Бұл тоғандар Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1368 жылы Луристан облысының қоршаған ортаны қорғау ұйымы тарапынан тыйым салынған аймақ ретінде жарияланып, Луристан облысының қоршаған ортаны қорғау департаментінің бақылауымен қорғауға алынды. Аймақтың жабайы тіршілік ортасының үлгілері жинастырылып, классификацияланып, Харамабад қаласындағы Луристанның тарихи табиғи мұражайында сақталғанын айта кету қажет.
Луристан облысының тағы бір табиғи тартымдылықтарының бірі оның көптеген сарқырамалары. Шеви және Чекан осындай сарқырамалардың үлгілері. Шеви сарқырамасы Сален тауының етегінде теңіз деңгейінен 2649 метр биіктікте Луристан облысының оңтүстігінің қиырында орналасқан. Бұл әдемі әрі жанға жайлы сарқырама. Ол үңгірден атқылап шығып, биік асудан төмен құлдилай ағады. Халық көктем айында Иранның түкпір-түкпірінен келіп, осы сарқыраманың маңында демалып қайтады. Чекан сарқырамасы да Чекан сайына жапсарлас биіктіктердің етегінде орналасқан. Бұл әдемінде салтанатты сарқырама көруге тұрарлық алланың нығметі болып табылады. Бұл сарқырама жыл сайын Фарвардин айында бірнеше шақырым қашықтықтан естілетін қорқынышты гуілмен Чекан егіс алқаптарына жақын жердегі үңгірден атқылап шығады. Одан атқылап шығатын су ондаған метрге жетеді. Сарқыраманың айналасында кең аумақта салқын да жанғай жалы кеңістік қалыптасып, әуедегі су тамшыларынан кемпір қосақ пайда болады. Бұл сарқыраманың суы күздің соңында көшпенді лур тайпалары жылы аймақтарға көшкеннен кейін су алады. Бірақ Фарвардин айының бірінші жартысында найзағайдың жарқылына ұқсас дүрілмен қайта атқылап Чеканың жасыл алқаптарын суарады.
Ардақты ағайын, Луристан облысының кейбір табиғи тартымдылықтары және Бұрыжерт ауданының табиғи және географиялық ерекшеліктерімен танысқаннан кейін бағдарламаның жалғасында Бұрыжерттің діни тарихи ғимараттарымен таныстырғанды жөн көріп отырмыз. Бұрыжерт қаласының қызықты тарихи ғимараттарының бірі қаланың шығысында орналасқан орталық мешіт. Бұл мешіттің негізгі құрылысы Хижра Қамари жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың аяғына тиесілі. Мешіттің михрабанының жоғарғы жағында куфи жазуымен қасиетті сөздер жазылған. Мешіттің кіреберіс маңдайшасына тас тақташа орнатылған. Бұл тақташада Хижра Қамари жыл санағы бойынша 1022 жылы Шах Аббас Сефеви берген бұйрықтың мәтіні жазылған. Айғақтар көрсеткендей, Сефеви мен Қаджыр әулеттері замандарына бұл мешітте өзгерістер жасалып, жөндеу жұмыстары жүргізілген.
Бұрыжерттің имам мешіті де осы қаладағы тағы бір құнды тарихи ескерткіштердің бірі. Қаджар дәуіріне тиесілі бұл мешіт ескі мешіттің қирандыларының үстіне салынған. Мешіт ауласының ортасында үлкен хауыз орналасқан. Солыс жазуымен жазылған Құран аяттарымен бірге Қаджар дәуіріне тиесілі алебастыр жапсырмалары мен сырлы кірпіштердің болуы осы мешітке ерекше сұлулық сыйлайды. Бұрыжерттің имам мешітінде діни ғылым үйрететін талапкерлердің оқу және өмір сүруіне арналған бөлмелер бар. Бұрыжерт пен оның айналасында көптеген тарихи ескерткіштердің бар екендігін айта кету қажет.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
اگر خابر و شومه ای جون فدات نیستر و جانو نهنگ بحر هم واسو میشو که بنده هم واسو نخاک دیگا برزانو دستش تو واسو
Thank you.